ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็จะตอบปัญหาที่เหลือค้างไว้สักเล็กน้อยนะครับซึ่งกิจกรรมต่อไปหลังจากที่ตอบปัญหานะก็จะมีให้แสดงความรู้สึกแล้วก็ให้โอวาทแล้วก็ปิดจบคอร์สปฏิบัติประมาณก่อนเที่ยงนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ช่วงกิจกรรมของเช้าวันนี้ก็จะมีตอบปัญหาก่อนแล้วก็มีให้แสดงความรู้สึกนะแต่ไม่ได้ให้แสดงทุกคนนะให้เฉพาะผู้มีบุญหรือมีกรรมก็ไม่รู้แล้วแต่จะคิดแต่นึกกันไปนะซึ่งทางสถานที่ทางท่านอาจารย์อื่นๆนั้นก็อยากจะรู้อยากจะฟังว่าเออมาแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้เอาไว้ไปปรับปรุงอื่นๆนะหรือว่าจะพูดพาดพิงถึงผมบ้างก็ได้ท่านจะได้รู้ว่าควรจะเชิญผมมาอีกไหมอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คล้ายๆกับเป็นการให้ความรู้หรือว่าฟังความเห็นกันและกันอะไรประมาณนั้นไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับช่วงต้นก็ตอบปัญหาต่อมาก็แสดงความรู้สึกสัก 4-5 ท่านแล้วก็ผมให้โอวาทก็คงจะหมดเวลาพอดีในระหว่างนั้นอาจจะมีให้พักบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จะมีขึ้นในช่วงนี้แล้วก็จบลงนะครับท่านนี้เขียนถามมาว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับโอวาทท่านปรมาจารย์ตักหมอนี่ก็ไปไกลเลยนะถึงท่านตักหมอเลยนะที่ว่าสมาธิภาวนาในขณะเคลื่อนไหวมีคุณค่ามากกว่าสมาธิภาวนาในขณะที่อยู่นิ่งๆอย่างเงียบเชียบถึงนับพันเท่าอันนี้ก็ไม่ทราบว่าไปเอาของท่านปรมาจารย์ตักหม้อมาจริงหรือว่าไปลอกหนังสือชั้นหลังๆมาคือท่านปรมาจารย์ตักหม้อเนี่ยท่านไม่ได้พูดภาษาไทยอันนี้เขียนมาเป็นภาษาไทยแล้วมาบอกว่าท่านปรมาจารย์ตักหม้อพูดอย่างนี้เอ๊ะชักจะชื่อดีหรือเปล่านะอันนี้ท่านปรมาจารย์ตักหม้อท่านพูดภาษาอะไรท่านน่าจะพูดภาษาจีนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ค่อยแน่ใจเนื่องจากเกิดไม่ทันนะท่านปรมาจารย์ตักหม้อเนี่ยท่านเป็นคนอินเดียใต้ท่านอาจจะพูดภาษาอินเดียหรืออะไรก็ว่าไปพอมาเมืองจีนท่านอาจจะพูดภาษาจีนนะอันนี้ก็ต้องไปศึกษารายละเอียดอะไรต่อมีอะไรอีกหลายประการนะอย่างนี้แต่คำที่ท่านเขียนมานี่ก็อาจจะมีการแปลจากยุคเก่า ยุคเก่าที่ท่านปรมาจารย์ตักหม้อได้สอนเอาไว้ต่อมาก็แปลไปสู่อีกภาษาหนึ่งต่อมาก็แปลไปสู่อีกภาษาหนึ่งอีกภาษาหนึ่งนะเนื้อความก็อาจจะคล้ายเดิมเหมือนเดิมหรืออาจจะต่างไปจากเดิมบ้างก็แล้วแต่นะทีนี้ถามผมว่ามีความเห็นอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่ได้มีความเห็นอย่างไรหรอกแต่ก็จะพูดถึงตามคำที่เขียนมาเนี่ยบอกว่าสมาธิภาวนาในขณะเคลื่อนไหวมีคุณค่ามากกว่าสมาธิภาวนาในขณะที่อยู่นิ่งๆอย่างเงียบเชียบถึงนับพันเท่าอย่างเงี้ยนะคืออันนี้ท่านว่าเป็นโอวาทของท่านปรมาจารย์ตักหม้อนะอันนี้ไม่ทราบว่าจะจริงเท็จยังไงก็ค่อยไปสืบค้นต่อไปนะครับแต่ว่าก็จะพูดถึงเฉพาะถ้อยคำก่อนถ้อยคำที่เขียนมาแล้วก็เปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับถ้อยคำที่เขียนมาก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันแต่ว่าความหมายก็ต้องเข้าใจนะสมาธิภาวนาในขณะเคลื่อนไหวอันนี้รู้สึกว่าจะเน้นเรื่องท่าทางไปสักนิดหนึ่งแต่แท้ที่จริงสมาธิเนี่ยเป็นด้านจิตเป็นความตั้งมั่นของจิตจะนั่งก็ ตั้งมั่นได้จะเดินก็ตั้งมั่นได้จะยืนก็ตั้งมั่นได้นะแต่ทีนี้ว่าสมาธิเนี่ยมันก็มีคุณและมีโทษโดยธรรมชาติของมันคุณของสมาธิก็คือเมื่อตั้งมั่นดีแล้วจิตสะอาดปลอดโปร่งสามารถเป็นที่ตั้งให้เกิดปัญญาคนที่เข้าใจคุณของสมาธิก็สามารถเอาช่วงเวลาตรงนั้นมาพิจารณาข้อธรรมะพิจารณารูปนามให้เห็นความจริงมองทะลุปลุกโปร่งได้อันนี้เป็นคุณของสมาธิส่วนโทษของมันก็คือสมาธิมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนและสามารถทำให้คนยึดติดได้เหมือนกันนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าคนเข้าใจคุณและโทษของสมาธิอย่างนี้แล้วก็เอาฝ่ายที่เป็นคุณของมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือเวลาที่จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นมันก็สบายปลอดโปร่งสะดวกทีนี้สะดวกเนี่ยเหมือนเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกมันดีเราอยากไปไหนสมมติมีรถยนต์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกมันก็ไปได้เลยนะอยากจะทำนั่นทำนี่ลงทุนทำอะไรที่ดีๆงามๆมีเงินอยู่กับมือมีเครื่องอำนวยความสะดวกมันก็ทำได้ทีนี้สมาธิก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทางจิตจะพิจารณาอะไรมันก็แจ่มชัดนะอยากรู้อะไรมันก็รู้ชัดเห็นชัดอย่างนี้มันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกท่านเรียกว่ามันเป็นสุขนั่นเองสุขสบายแต่คำว่าสบายหรือสุขของพวกเรานี่อาจจะหมายถึงอันใดอันหนึ่งก็ว่าไปแต่ตามหลักธรรมแล้วคำว่าสุขเนี่ยหมายถึงสะดวกสบายสามารถใช้การได้ดีทีนี้สมาธิเนี่ยมันสะดวกสบายประกอบไปด้วยความสุขปลอดโปร่งถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรเช่นน้อมนำจิตไปอยากรู้ชาติอดีตมันก็รู้อันนี้เรียกเป็นญาณอีกชนิดหนึ่งนะปุพเพนิวาสานุสติญาณอยากจะรู้ถึงความเกิดความตายของผู้คนว่าเป็นไปตามกรรมอย่างไรรู้จุติรู้อุบัติอันนี้ท่านก็เรียกอีกญาณหนึ่งจุตูปปาตญาณนะซึ่งสองอันเนี่ยทางพุทธเราไม่ได้เน้นอะไรแต่ถ้าบางคนมีความเก่งมีความสามารถก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเรียกว่าอภิญญาความสามารถกว่าคนอื่นก็อาศัยสมาธินี่เองทำนะสมาธิมันสะดวกแล้วก็เอามาทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือน้อมนำจิตที่มีสมาธินั้นมามองลงไปในกายนี้มองเข้ามาในกายนี้พิจารณาดูก็จะเห็นว่ากายนี้เป็นรูปประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมและประสาทต่างๆที่รวมกันเป็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนและจิตก็อาศัยอยู่ในกายนี้มองทะลุปลุกโปร่งเข้าไปจนกระทั่งเห็นความไม่มีตัวตนเป็นของไร้แก่นสารเรียกว่าเป็นตัวทุกข์ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยมีเหตุให้เกิดมีเหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ก็คือความดับสนิทของรูปนามนี้ซึ่งจะถึงได้เมื่อเข้าถึงนิพพานข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงก็คืออริยมรรคมีองค์8มองทะลุปลุกโปร่งเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นอาสวัคคยญาณเนี่ยนี่เป็นคุณของสมาธิถ้าเป็นสมาธิในทำนองนี้ท่านว่ามีประโยชน์มากสามารถที่จะทำอะไรต่อมีอะไรได้หลายประการโดยเฉพาะทางพุทธเราก็เลยเอาสมาธินี้เป็นฐานของวิปัสสนาจึงบอกว่าสมาธินี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเหตุใกล้ของวิปัสสนาบางทีก็อุปมาสมาธินี้เหมือนกับหินลับมีดนะหินลับมีดให้มีดมันคมพอคมก็พิจารณาอะไรได้ชัดเจนอย่างถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยก็เหมือนกับมีดมันทื่อพิจารณาอะไรก็ติดขัดขัดบางท่านพิจารณาอะไรไม่ออกด้วยซ้ำไปบางทีนะอันนี้มันติดขัดไปหมดนะบางท่านสมาธิน้อยพิจารณาอะไรไปสักนิดหนึ่งก็ได้สองสามเหตุปัจจัยก็ติดขัดมองไม่ทะลุปลุกโปร่งแต่ถ้ามีสมาธิซึ่งเปรียบกับหินลับมีดมองอะไรก็ชัดเจนสว่างทะลุปลุกโปร่งหลายๆท่านคงเคยได้รับอานิสงส์ของสมาธิบ้างเช่นเมื่อคิดอะไรไม่ออกก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิให้จิตสงบพอสงบคิดออกเฉยเลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นคล้ายๆเศษเสี้ยวของปัญญาที่เกิดขึ้นจากฐานสมาธิซึ่งถ้ามีสมาธิดีมั่นคงดี เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่ก็จะมีประโยชน์มากจนสามารถทำอริยมรรคให้บริบูรณ์บรรลุธรรมได้เนี่ยอย่างนี้ถ้าพูดในแง่นี้ก็หมายถึงสมาธิที่เอามาใช้งานหรือเรียกว่าสมาธิที่เป็นฐานของปัญญาสมาธิเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้เอามาทำงานเรียกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกแล้วเอามาทำงานอย่างนี้นับว่ามีประโยชน์ส่วนถ้าเป็นสมาธิในแบบที่เราทำแล้วก็มาติดข้องทำแล้วก็สบายใจได้พักผ่อนนี่ก็อานิสงส์ค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันก็ได้พักเฉพาะตอนเข้าสมาธิสบายเฉพาะตอนเข้าสมาธิพอออกมาก็เอาอีกแล้วกิเลสต่างๆก็เข้ามานะแทนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสมาธิก็บางครั้งบางคนก็เกิดความติดข้องไปอีกเพราะว่าตอนที่มาอยู่ในสมาธิมันสบายออกนอกสมาธิไม่สบายฉะนั้นพอไม่สบายเมื่อไหร่รู้สึกเครียดเมื่อไหร่ก็มาเข้าสมาธิออกมาก็เครียดอีกแล้วเครียดเมื่อไหร่ก็หนีไปเข้าสมาธิกลับไปกลับมาอย่างนี้สมาธิแบบนี้ก็เลยเหมือนกับยาเสพติดชนิดหนึ่งเหมือนกับทางออกแบบหนึ่งแต่เป็นทางออกในด้านจิตแบบละเอียดหน่อยแต่ก็ติดเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละบางคนเขาเครียดก็ไปดูทีวีเครียดก็ไปดูทีวีก็คล้ายกันกับเขาแต่ไอ้คนดูทีวีนี้รู้สึกว่าจะหยาบหน่อยเป็นพวกทั่วๆไปส่วนพวกที่เอาละเครียดก็เข้าสมาธิเครียดก็เข้าสมาธิไม่รับรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้หลบก็คล้ายๆกันเพียงแต่พวกนี้ยาเสพติดประเภทลึกซึ้งแน่ถ้าแบบนี้ก็นับว่าไม่ค่อยได้รับประโยชน์จากสมาธิดีไม่ดีบางครั้งจะได้โทษด้วยเพราะว่าไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นบางพวกก็ทำสมาธิแล้วก็นึกว่าเราสำเร็จแล้วเราเข้าสมาธิแล้วก็เหมือนกับเราเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงแล้วอย่างนี้อยากได้ความสุขเมื่อไหร่ก็มาเข้าสมาธิเอาอย่างนี้ก็นับว่าเข้าใจผิดไปมากเห็นผิดนึกว่าสมาธิเป็นความสุขอย่างแท้จริงแท้ที่จริงแล้วสมาธิเป็นความสุขก็จริงแต่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงส่วนที่ความสุขอย่างแท้จริงก็คือนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังที่เราได้ยินบ่อยๆนะซึ่งสมาธิเนี่ยถ้าเอามาใช้ก็สามารถเข้าถึงนิพพานได้ก็คือเมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นมันก็สะดวกในการทำงานเอาขนาดว่าถ้ายังไม่รู้จักวิธีเจริญวิปัสสนาถ้าจิตมีสมาธิมาฟังธรรมก็ได้ความรู้ความเข้าใจเยอะนะพอเอาไปพิจารณาก็ได้ลึกซึ้งกว่าคนปกตินะมาปฏิบัติวิปัสสนาก็ชัดเจนกว่าคนปกติอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้พูดถึงสมาธิในแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเอาไปใช้งานทำสมาธิแบบขยันส่วนอีกพวกหนึ่งทำแล้วไม่ได้เรื่องคือทำแล้วขี้เกียจซึมกระทือหรือไม่ก็เป็นพวกที่ติดข้องในสมาธิอย่างนี้นะเพราะว่าธรรมะแบบสมาธิเนี่ยมันเป็นฝ่ายขี้เกียจนะท่านลองสังเกตดูเวลานั่งสมาธิสงบแล้วมันจะไม่ค่อยอยากทำอะไรอันนั้นคือลักษณะธรรมชาติของสมาธิมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นฝ่ายขี้เกียจฉะนั้นท่านก็ต้องรู้จักธรรมชาติของมันว่าอ๋อสมาธิเวลาสงบมีความสุขแล้วมันชอบจะขี้เกียจนะฉะนั้นพอรู้อย่างนั้นแล้วก็อย่าไปอย่างนั้นพอได้สมาธิแล้วต้องมาขยันต้องมีความเพียรทำเพิ่มอย่างนี้ทำตรงนี้สรุปแล้วพวกเราต้องขยันตั้งแต่ต้นขยันไปเรื่อยขยันตอนนี้ยังไม่ได้สมาธิก็ทำขยันฝึกสติเอาจิตมาไว้กับกายให้ตั้งมั่นขยันทำบ่อยให้จิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิพอได้สมาธิแล้วก็ขยันทำต่อเอาสมาธินั้นมาทำวิปัสสนาต่อไปอย่าไปหยุดนะในทางพุทธก็เลยให้ขยันให้ขยันให้ทำความเพียรอย่างนี้นะครับถ้าข้อความที่ยกมามีความหมายคล้ายๆอย่างนี้ว่าสมาธิที่เอามาใช้งานมาเคลื่อนไหวมาทำงานมันดีกว่าสมาธินิ่งๆอย่างนี้ก็นับว่าใช้ได้ถูกต้องความลงเหมือนกันแต่ว่าข้อความที่ยกมาไม่ทราบว่าความจริงเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกคือว่าไม่ทราบว่าท่านตั้งหม้อ พูดอย่างนี้ไหมนะเดี๋ยวท่านโผล่ขึ้นมาอาตมาไม่ได้พูดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วหงอยเลยนะตำลองนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะอันนี้ความเห็นก็ไม่มีนะครับในเรื่องนี้ก็เลยพูดเรื่องสมาธิให้ฟังเล็กน้อยนะครับอีกท่านหนึ่งการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเช่นการขึ้นลงบันไดกวาดบ้านถูบ้านขึ้นบันไดก็รู้ลงบันไดก็รู้ก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวากวาดแม้บางครั้งหลงลืมไปบ้างวงเล็บจิตเตลิดถือว่าเป็นกายคตาสติหรือไม่จะเทียบเท่าเดินจงกรมได้หรือไม่นะการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวมีความรู้ตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ถือเป็นกายคตาสติข้อหนึ่งเหมือนกันนะมีความรู้ตัวในการก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังในการแลดูเหลียวดูคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มทำนู่นทำนี่ให้มีสติรู้ตัวว่าเรากำลังจะทำนี้ทำนี้เพื่อนี้เพื่อนี้นะเวลาทำก็มีสติรู้ตัวจดจ่ออยู่กับการกระทำอันนั้นถ้าจดจ่อมั่นคงอย่างชัดเจนมีสมาธิก็จะไม่มีคนทำแต่มีการกระทำมีการกระทำคือการกวาดบ้านแต่ไม่มีเราเป็นผู้กวาดบ้านอันนี้คือสมาธิมันเกิดขึ้นนะแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยจะรู้สึกเหมือนเรากวาดบ้านบ้านของเราก็สะอาดแต่ถ้ามีสติตั้งใจทำการกวาดน่ะมีแต่คนผู้กวาดไม่มีนะเดินมีการเดินมันมีแต่คนไม่มีมีกายมันเดินเนี่ยอย่างนี้พอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอย่างนี้ก็สามารถนำไปเจริญวิปัสสนาได้ฉะนั้นการมีสติในชีวิตประจำวันนี้สำคัญมากเพราะโดยส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยมีโอกาสมาเข้าคอร์สอย่างนี้ถ้ามีโอกาสก็นับว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะแต่ว่าโอกาสมันน้อยฉะนั้นไอ้ที่มากๆในชีวิตนั่นแหละทำเยอะๆที่ทำงานเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมทำให้มีสติเวลายกน้ำดื่มก็ดีอะไรก็ดีทำโน่นทำนี่ถ้ามีโอกาสก็ให้มีสติจริงๆแม้แต่ตอนคิดเนี่ยก็ให้มีสติก่อนจะทำงานให้มีสติแล้วก็คิดเรื่องงานก็คิดไปอย่างน้อยก็จะดีกว่าไม่มีสติหรอกนะก็อาจจะหลงลืมไปบ้างพอนึกได้เมื่อใดก็ให้มีสติตั้งใจก่อนค่อยทำงานนั้นๆนะอย่างนี้นะครับอันนี้กวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้ยิ่งตอนเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยก็อย่าลืมมีความรู้ตัวเข้าไปถ้าไม่ค่อยรู้ตัวก็เอาน้ำเย็นใส่หัวสักหน่อยนึงนะไม่ใช่ไปเล่นไอ้แบ็กเก็ตกับเขานะนะก็ไม่ว่ากันถ้าอยากจะทำบุญก็ว่าแล้วแต่ให้รู้ตัวว่าเนี่ยจะทำอันนี้เพื่ออันนี้นะเรามีสติก่อนตั้งใจก่อนแล้วก็อาบน้ำบางคนนี่ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกตื่นเช้ามาอาบน้ำนี่โอ้โหคิดแต่จะไปทำงานอาบไปเรื่อยหลงไปเรื่อยนะบางคนนั่งเข้าห้องน้ำเลยนะนั่งอึนี่เนี่ยนั่งอุจจาระเนี่ยโอ้โหได้หลายโปรเจกต์เลยนะไม่ค่อยรู้ตัวหรอกพอคิดไปเรื่อยคิดไปโน่นไปนี่คิดถึงควายคิดถึงหมาถึงแมวคิดถึงหน้าเจ้านายบ้างเบ่งขี้ออกไปด้วยก็คิดถึงหน้าไอ้หมอนั่นไปด้วยโอ้ยมันมั่วไปหมดอันนี้เรียกว่ามันขาดสตินะฉะนั้นต้องแม่นๆให้มีสติไว้นั่งก็ให้รู้ตัวก้นสัมผัสไปกับที่นั่งก็ให้รับรู้รู้สึกถ้าไม่ค่อยรู้ก็อ่ะหายใจเข้าหายใจออกกำมือให้มันอยู่กับมือก่อนรูปๆตัวเองรูปพุงเนี่ยให้รู้ตัวให้ดีมั่นคงเนี่ยก็นั่งถ่ายอุจจาระได้นี่ก็นั่งอย่างมีสติเกิดสมาธิได้เหมือนกันพอเกิดสมาธิแล้วก็มาพิจารณาดูธาตุไหลเข้าไหลออกในร่างกายโอ้อุจจาระเป็นของไม่สวยไม่งามแต่เดิมก็อยู่ในร่างกายนี้โอ้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนาะร่างกายก็มีเท่านี้แหละเป็นส่วนประกอบหลายๆส่วนมารวมกันเข้ามาแล้วออกไปเป็นของไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้นี่ก็ได้ปัญญาได้แล้วนะฉะนั้นถ้าจะรอแต่มาปฏิบัติธรรมบางท่านหาโอกาสยากนะก็อย่าลืมมีสติในชีวิตธรรมดาเนี่ยดีมากจริงๆเพราะไหนๆก็ส่วนมากก็อยู่ในชีวิตอยู่แล้ว เดินยืนนั่งนอนเข้าห้องน้ำอาบน้ำนุ่งห่มเสื้อผ้าเนี่ยมองดูโอ้เนี่ยนุ่งไปเพื่ออะไรห่มไปเพื่ออะไรโอ้นี่มันมีกิเลสนี่นะจ้องจะไปให้มันดูดีสวยงามแต่งตัวเพื่อให้คนนั้นมองคนนี้มองเอ้มันกิเลสนี่นะให้รู้จักเนี่ยอย่างนี้ทำลองนี้นะครับเนี่ยถ้ามีสติแล้วก็ค่อยๆใส่ปัญญาเข้าไปเอาความเหมาะสมถูกต้องตามเหตุการณ์ต่างๆเข้าไปวันนี้ไปงานศพต้องแต่งชุดดำนะก็เพื่อให้เกียรติกับเจ้าของงานอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีสติแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆใส่ปัญญาความรู้เข้าไปเหมือนเรามีสติก่อนทานอาหารเนี่ยก็ใส่ปัญญาเข้าไปอาหารนี้ทานเพื่ออะไรทำไปบ่อยๆทุกวันวันแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยเข้าก็ทำหลายๆวันเข้ามันก็ค่อยๆซึมซับเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาได้นะครับอย่างนี้นะแต่ทีนี้ท่านก็ถามว่าจะเทียบเท่ากับการเดินจงกรมได้หรือไม่ก็จะเทียบอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องนักเนื่องจากว่าเดินจงกรมเนี่ยเป็นการเดินอีกชนิดหนึ่งที่เรามาตั้งใจทำโดยเฉพาะการมีสติมันก็จะดีกว่าในแง่ที่ว่าเราตั้งใจมาแล้วไม่เหมือนกับชีวิตธรรมดาทั่วไปที่เราทำไปทำไปด้วยมีสติไปด้วยอะไรไปด้วยอันนั้นก็ดีระดับหนึ่งและดีมากทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีเป้าหมายอันอื่นที่ต้องทำหลายประการฉะนั้นเป้าหมายเหล่านั้นก็จะดึงจิตของเราไปด้วยโดยธรรมชาติเช่นเราจะไปทำงานถึงจะพยายามมีสติอะไรอย่างไรงานที่เราทำเนี่ยมันก็ต้องดึงความสนใจไปได้นะดึงไปตรงนั้นตรงนี้นะฉะนั้นถึงได้สมาธิไม่มากถ้ามีสติบ้างก็จะพอช่วยกันกิเลสไม่ให้มันเข้ามาครอบงำนั้นก็นับว่าดีมากแล้วแต่ถ้าเป็นการเดินจงกรมเนี่ยเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่งเราแค่จะเดินไปเดินมาฝึกสติเท่านั้นเราไม่ได้ไปไหนฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยมันจึงไม่ดึงจิตไปจึงมีโอกาสที่สติจะมั่นคงได้ไวกว่ามากนะฉะนั้นมีโอกาสจึงควรหาเวลาว่างๆที่ว่างๆสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอย่างเนี้ยเพราะว่าเดินจงกรมมันไม่มีเป้าหมายแค่จะเดินไปถึงจุดนั้นแล้วกลับมาเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรแค่จะเดินให้มันรู้ตัวแต่ถ้าเป็นการทำอะไรในชีวิตประจำวันเราจะต้องมีเป้าหมายก่อนและใจโดยส่วนใหญ่มันก็จะไปอยู่กับเป้าหมายมันก็จะถึกดึงไปโดยธรรมชาตินะอย่างนี้นะครับฉะนั้นจะเทียบกันอะไรกันก็คงจะไม่ได้นะมีโอกาสจึงควรหาเวลามาเดินจงกรมบ้างไม่มีเป้าหมายอะไรมากไม่คิดมากเดินกลับไปกลับมาให้มันรู้ตัวให้เต็มที่มีโอกาสมีเวลาว่างๆก็อย่าลืมนั่งสมาธิบ้างไม่ต้องนั่งทำอะไรทั้งนั้นแหละนั่งดูลมหายใจอย่างเดียวของเรานี่แหละไม่มีเป้าหมายอย่างอื่นเพียงแต่จะนั่งให้มันมีสติอย่างเต็มที่อันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้มีสติสมาธิมั่นคงขึ้นนะสรุปแล้วคือต้องรวมกันนั่นเองในชีวิตประจำวันก็ให้มีสติมีเวลาก็ให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธินั่นแหละรวมกันเข้ามาด้วยกันก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์ต่อไปนะครับอย่างนี้นะอันนี้ท่านถามถึงการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนะท่านทั้งหลายจะออกไปแล้ววันนี้ก็อย่าลืมเอาเทคนิควิธีต่างๆที่ผมแนะนำหรือว่าได้เรียนรู้จากที่นี่ไปใช้นะอย่างน้อยกลับมาอยู่กับมือตัวเองไว้ก่อนกำมือเข้าให้รับรู้แบมือออกก็ให้รู้กระดิกนิ้วก็ได้ให้มันอยู่กับนิ้วของเราไว้ก่อนมันอยู่ตรงนี้มันดีอย่างไรมันดีตรงที่มันไม่ไปจับผิดชาวบ้านกระดิกนิ้วก็ดีแล้วเนี่ยแค่คลึงนิ้วมือมาอยู่กับนิ้วตัวเองก่อนแค่นี้ก็ได้ประโยชน์แล้วนะถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาก็หยิกตัวเองให้มันรับรู้ให้รู้ตรงนี้ไว้แค่นี้มันก็ดีแล้วคือมันไม่พรวดพลาดนะถ้าจะพูดถึงประโยชน์ขั้นสูงยังไม่ต้องพูดก็ได้เอาแค่ไม่พรวดพลาดไปตัดสินคนโน้นคนนี้ไม่ไปพูดตามอคติต่างๆไม่ไปพูดตามความโกรธความโลภหลงนี่ก็นับว่ามีประโยชน์มากแล้วนะทีนี้เราก็ค่อยๆฝึกให้สูงขึ้นไปต่ออย่างนี้นะครับนะโดยเฉพาะที่ผมบอกพวกเราจุดเริ่มต้นมาจากสะดือ มาจากพุงเนี่ยอย่าลืมรูปพุงรูปไว้นี่มันดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปทำเลยไม่ไปพูดทุจริตเพราะว่าทุจริตเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นไม่ได้พุงคนไม่ได้เป็นคนนะอย่างนี้ทำเราไงพวกเรานี่บางทีขาดสติหลงลืมตัวเองมานานนะจนบางครั้งก็ไปทำทุจริตอะไรต่างๆอันนั้นก็แล้วก็แล้วกันไปเป็นของไม่เที่ยงต่อไปก็สำรวมระวังอย่าไปทำอีกอย่างนี้นะครับท่านนี้เขียนถามมา2ข้อกราบเรียนท่านอาจารย์ผมใคร่ขอสอบถามข้อข้องใจดังนี้ข้อ1ทำไมเวลาไปงานศพไม่ให้ฝากดอกไม้จันทร์ไปต่อกับคนอื่นในวันชาปนกิจศพนะทำไมเวลางานศพฝากไม้จันทร์หน่อยคุณไม่ให้ฝากต้องไปเองที่ไม่ให้ฝากก็เพราะว่าเขาอยากให้ไปเองถ้าฝากมันก็ไม่ได้ไปเองเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรลึกซึ้งซับซ้อนอะไรนักหนาหรอกพวกเรานี่พวกชอบฝากไงชอบสบายทีนี้เขาก็มีเทคนิคว่าเออห้ามฝากไว้ต้องไปดูเองต้องไปดูเองเห็นจัดจ่ะกับตาไปแสดงความเห็นอกเห็นใจแสดงความเสียใจหรือบางครั้งไปดูพิจารณาว่าเออท้ายที่สุดชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ต้องไปเองเพราะเวลาตายไม่ได้เฮ้ยผมฝากคุณตายหน่อยครับไม่มีหรอกตายเองทุกคนแหละให้ไปดูกันจัดจ่ะหน่อยสิคนเราจะมัวแต่ฝากชาวบ้านอยู่นั่นน่ะจะเมื่อไหร่ล่ะคุณฝากกินข้าวด้วยครับอย่างนี้เหรอมันจะอย่างนี้อยู่เรื่อยนะพวกเราทีนี้เขาก็มีเทคนิควิธีหลายประการเพื่อจะสอนเราในงานนั้นบ้างในงานนี้บ้างแต่หลังๆมาพวกเราเนี่ยรู้สึกจะเหลือแต่พิธีกรรมนะเดี๋ยวก็หาว่าไอ้ฝากไม่ได้มันผิดผีผิดสารผิดเทวดาอะไรที่มันมั่วไปหมดอันนี้มันก็หมายถึงว่ามันมั่วแหละเริ่มเหลือแต่พิธีกรรมแต่ว่าหลักการพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยแท้ที่จริงเขาก็เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนใจของพวกเราว่าทุกเราเนี่ยทุกคนนะต้องไปเองต้องทำเองเหมือนกับคนตายเนี่ยก็ต้องไปตามกรรมของตนเองต้องทำเอาเองไม่มีใครช่วยอะไรใครได้เนี่ยก็คล้ายๆให้ศพคนตายเนี่ยเป็นสอนเป็นอุปกรณ์สอนพวกเราจนถึงวาระสุดท้ายอย่างนี้ทำตรงนี้แต่พวกเราเนี่ยมันชอบฝากนะฝากเดินจงกรมหน่อยนะโอ้ยตายตายตายเนี่ยก็คุณเป็นคนดีก็ดีแล้วผมฝากด้วยโอ้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแล้วจะฝากเขาตายฝากเขาป่วยนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้นะนี่ก็คือตามหลักการคำสอนของทางพุทธเราทางต้องเดินเอาเองนะคำธรรมะพระพุทธองค์บอกไว้หมดแล้วอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนไปนิพพานก็บอกไว้หมดถ้าเราไม่เดินมันก็ไม่ได้ต้องเดินเอาเองอย่างนี้นะครับนี่ก็เขาก็เลยมีเทคนิควิธีอะไรหลายๆประการนะในงานศพนี้เขาสอนหลายเรื่องติดอยู่แต่หลังๆมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเหลือแต่เป็นพิธีไว้อะไรไว้เช่นพิธีเคาะโลงศพมาให้พระสวดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเวลาพระจะสวดก็ไปเคาะให้เคาะโลงศพพ่อมาฟังธรรมนะอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึ่งที่จะบอกคนที่มาฟังธรรมะมาฟังพระสวดนี้ว่าให้ตั้งใจฟังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าถ้าเป็นผีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฟังขนาดอยู่ใกล้ๆพระแล้วมีคนไปเคาะเชิญมาฟังก็จะไม่ได้ฟังนะและทีนี้ถ้าเกิดเคาะแล้วโผล่ขึ้นมาก็จะไม่ได้ฟังเพราะพระไม่สวดเขาก็สอนให้นะทีนี้พวกเราไม่เข้าใจก็ต้องเคาะไม่เคาะไม่ได้มันผิดก็ว่าไปอีกแหละมั่วไปเรื่อยเลยนะคือจริงๆเขาจะสอนนั่นแหละว่าเนี่ยดีๆอยู่เนี่ยอย่าให้เชิญยากเชิญเย็นนักมาฟังเพราะว่าตอนอยู่ในศพในโลงแล้วเนี่ยอยู่ใกล้แค่ไหนพระจะมาสวดถึงที่เนี่ยแล้วมีคนเคาะด้วยก็จะไม่ได้ฟังนะเขาคือเขาเทคนิคเขาอะเทคนิคเขาสอนทีนี้ทุกท่านก็ลองไปมองดูที่เขาสอนอะไรบ้างในพิธีเหล่านั้นนะแต่พวกเราหลังๆก็จะเหลือแต่พิธีก็เลยไม่ค่อยได้เรื่องกันนะกลายเป็น มงคลตื่นข่าวกลายเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ของอะไรต่อมีอะไรมากมายเหลือเกินเหมือนที่เราเอามาขีดเขียนให้มันดูลึกลับอย่างเช่นอักษรของเขียนยึกยักยึกยืออะไรต่อมีอะไรมันขลังมันศักดิ์สิทธิ์แต่ที่จริงที่มันขลังมันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าอักษรขอมดั้งเดิมเนี่ยเป็นอักษรที่ใช้จารึกพระพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างภาษาไทยทุกวันนี้เป็นอักษรไทยเป็นตัวหนังสือที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆดั้งเดิมเป็นอักษรขอมแต่ก่อนคนที่จะไปเรียนพระไตรปิฎกได้ก็ต้องเรียนอักษรขอมก่อนเพราะว่าพระไตรปิฎกแต่ก่อนอยู่ในหนังสือขอมเป็นใบลานนะถ้าหนังสือไทยไม่มีไงตอนหลังๆมาเขาเลยไปปฏิวัติมาคือไปแปลงหนังสือขอมมาเป็นหนังสือไทยนะทีนี้พวกเราก็เหลือแต่ลึกลับอยู่เรื่อยก็โอ้ภาษาขอมเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์เอามายึกยืออยู่อย่างนี้นะเวลาจะขึ้นบ้านใหม่ก็มีหนังสือขอมเขียนยึกไม่รู้เรื่องเอามั่วไปติดแปะไว้ก็หมายถึงว่าให้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้นะแต่พวกเราเนี่ยไม่รู้มั่วไปหมดนะอย่างนี้ก็เลยเพี้ยนกันเยอะจนกระทั่งเนี่ยจนมาเจิมรถเจิมอะไรก็มีหนังสือขอมเนี่ยเขาเขียนให้ไม่รู้เรื่องหรอกไอ้พวกเจิมมั่วตลอดเจิมมั่วไปจริงๆก็หมายถึงว่าหนังสือขอมเนี่ยเป็นคำจารึกหรือเป็นภาษาจารึกคำสอนพระพุทธเจ้าเวลาจะทำอะไรให้นึกถึงพระเวลาจะทำอะไรให้นึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่างเงี้ยนะทำตรงนี้นะเนี่ยนะครับฉะนั้นในตั้งแต่ยุคโบราณมาเนี่ยเขาก็มีเทคนิควิธีในการสอนสืบๆกันมาเป็นยุคๆนะก็คือคำสอนเทคนิควิธีนี้ใช้ได้กับคนยุคนั้นแต่พอยุคต่อๆมาก็อาจจะเอาแต่ผิวๆมันมาก็ทำให้เพี้ยนไปกลายเป็นขลังเป็นศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นลึกลับซับซ้อนอะไรไปอย่างนี้ฉะนั้นอะไรที่ดูเหมือนเป็นลึกลับซับซ้อนอะไรต่างๆนั้นแสดงว่าเราเข้าใจผิดเพราะธรรมะเป็นเรื่องเปิดเผยและไม่ใช่ความผิดของคนโบราณด้วยนะคนโบราณก็คือเขาสอนกันได้ด้วยวิธีนั้นพอยุคต่อมาเราไม่เข้าใจเองเราก็มั่วเราจึงต้องเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังถ้าจะรับมาอย่างนี้นะครับต่อมาข้อที่2การกราบไหว้ครูบาอาจารย์ต้องแบมือออกหรือไม่นะอันนี้ก็แล้วแต่ประเพณีเหมือนกันนะถ้ากราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอันนี้เราก็ไหว้เหมือนไหว้พระแบมือกราบ3ครั้งถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างผมเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราก็เอาตามประเพณีก็ได้ก็คือประเพณีเขาเนี่ยก็ไหว้คนธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่แบมืออย่างนี้หรือว่าเราอาจจะมองในแง่เราเคารพธรรมะเราอาจจะแบมือก็ได้แล้วแต่ไม่ผิดอะไรฉะนั้นเรื่องประเพณีเนี่ยมันก็เอาไว้สำหรับการสื่อสารทำให้เหมือนกันจะได้ไม่แปลกเขามากส่วนในด้านความรู้ความเข้าใจเราก็ทำเอาตามความเหมาะสมนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งอยากทราบว่าการสวดมนต์และการนั่งสมาธิหรือการทำความรู้สึกตัวตามดูกายและจิตในชีวิตประจำวันอันไหนจะให้ผลในการปฏิบัติมากกว่ากันขอบพระคุณค่ะนะต้องเข้าใจการปฏิบัติธรรมก่อนการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่อันใดอันหนึ่งไม่ใช่สวดมนต์ไม่ใช่แค่นั่งสมาธิไม่ใช่แค่รู้สึกตัวตามดูกายและจิตมันทั้งหมดรวมกันถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ง่ายนะอย่างที่ผมได้กล่าวตั้งแต่วันแรกคำว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติอยู่ในกรอบอริยมรรคมีองค์8อันไหนก็ได้ทำให้มันมารวมกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่แค่นั่งสมาธิไม่ใช่แค่เดินจงกรมแต่รวมทั้งหมดรวมทั้งการฟังธรรมรวมทั้งการให้เกียรติผู้อื่นรวมทั้งการกลับไปที่บ้านทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องรวมทั้งการไปที่ทำงานทำหน้าที่ให้ถูกต้องมีความเห็นถูกว่าเราอยู่กับโลกก็ต้องดูแลบริหารให้พอเป็นไปได้นะเราอาจจะหลงลืมไปบ้างก็ต้องถึงเวลาตอนเช้าก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระสักหน่อยหนึ่งมีเวลาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ทำหน้าที่ต่อลูกต่อสามี ต่อภรรยาต่อที่ต่างๆให้ถูกต้องอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเมื่อมารวมกันเป็นศีลสมาธิปัญญาดวงตาจึงจะเกิดขึ้นจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะบางคนเอาแต่นั่งสมาธิอันนี้ก็จะไม่มีปัญญาบางคนเอาแต่ฟังธรรมก็ไม่มีปัญญาบางคนเอาแต่เจริญสติก็ไม่มีปัญญาต้องรวมกันต้องรวมกันหลายอย่างเนี่ยอย่างนี้แล้วที่ว่ารวมกันหลายอย่างเนี่ยอะไรบ้างถ้าจะแจกแยกแยะให้ครบถ้วนก็คืออริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะตอนนี้เราเจริญข้อไหนทำอยู่ในกรอบอันไหนอยู่นั่นแหละทำอันไหนได้ก็ทำอย่างเช่นฟังธรรมก็เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนท่านอาจจะทำเป็นความเพียรความอดทนก็ได้นะตอนเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เน้นการฝึกสติถ้าฝึกสติได้บ้างแล้วก็มาเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะด้านคำพูดก็ระมัดระวังเป็นสัมมาวาจาใช้ชีวิตให้ถูกต้องในชีวิตประจำวันให้ดีๆให้มันสะอาดหาปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตให้มันถูกต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีตามความเหมาะสมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สงเคราะห์ญาติสงเคราะห์บุตรภรรยาเป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยมันหลายอันมารวมกันหลายอันอย่างนี้ถ้าทำครบถ้วนอย่างนี้แหละจึงจะมีดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้นะครับนะอันนี้ฉะนั้นทุกอย่างก็เลยให้ผลในการปฏิบัติมารวมกันประชุมกันเป็นองค์รวมนะฉะนั้นอย่าได้แยกการปฏิบัติออกจากองค์รวมของชีวิตเพราะชีวิตนี้มันเป็นภาพรวมเป็นองค์รวมการปฏิบัติธรรมก็เป็นองค์รวมโดยส่วนใหญ่ที่เรายังทำไม่ค่อยได้ผลแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่มากก็เนื่องจากไม่เป็นภาพรวมนึกว่าอยู่บ้านมันวุ่นวายไม่ได้ปฏิบัติต้องมาข้างนอกมันอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นไปเรื่อยนะก็เลยมีปัญหามากนะครับอันนี้ฉะนั้นที่เราออกมาจากบ้านบ้างอะไรบ้างนั้นก็ดีแล้วเพราะว่าอยู่บ้านไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเราก็มาศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติเหมือนกับมาเข้าคอร์สมาเข้าโรงเรียนพอรู้วิธีแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติให้เต็มที่ครอบคลุมทั้งชีวิตต่อไปก็เหมือนเราจะทำมาหากินนะจะไปทำเลยมันก็ไม่ได้ก็ต้องแอบไปเข้าห้องเรียนก่อนศึกษาเรียนรู้แต่ว่าการเรียนรู้ไม่ใช่ในห้องเรียนแต่คือทั้งหมดของชีวิตเพียงแต่ว่าจะเรียนเลยมันไม่ได้ต้องไปศึกษาก่อนหลักวิชามันเป็นอย่างไรทำอย่างไรไปฝึกไปหัดก่อนพอหัดได้แล้วต่อไปก็เอามาใช้นะเหมือนตอนนี้ท่านก็คล้ายๆมาเข้าโรงเรียนเข้าคอร์สเด็กอนุบาลเนี่ยเข้าคอร์สบางคนยังไม่เข้าโรงเรียนเลยเขาไม่ค่อยอยากเข้าก็แม่มาส่งร้องอยากกลับบ้านอยู่เนี่ยนะก็ไม่ว่ากันแต่ก็พอเรียนได้บ้างแล้วเอาแล้วทีนี้รู้จักหลักวิชารู้จักอันโน้นอันนี้ต่อไปก็เอาไปปฏิบัติแหละให้ครอบคลุมอย่างนี้นะครับนะถ้าใครยังไม่ชัดเจนก็ต้องมาเข้าอีกหลายครั้งกันนะกว่าจะชัดกว่าจะรู้จักเทคนิควิธีให้เหมาะสมถูกต้องได้เรียนรู้หลักวิชาต่างๆได้ฝึกได้หัดพอทำเป็นก็จะได้เอาไปทำนะครับอย่างนี้นะอันนี้ถ้าว่าไปแล้วทุกอย่างก็เลยมารวมกันจะแยกแยะเป็นว่าอันไหนดีกว่าอันไหนก็อย่างนั้นก็มันก็จะพูดทำนองเปรียบเทียบเกินไปนะแต่ถ้าพูดถึงอานิสงส์ก็แตกต่างกันไปสวดมนต์ก็มีอานิสงส์อย่างหนึ่งนั่งสมาธิก็มีอานิสงส์อย่างหนึ่งการมีความรู้สึกตัวตามดูกายดูจิตก็มีอานิสงส์อย่างหนึ่งนะวิปัสสนาก็มีอานิสงส์อีกแบบหนึ่งถ้าจะพูดถึงอานิสงส์เนี่ยบางทีก็โอ้โหวิปัสสนาอานิสงส์เยอะมันก็ถูกต้องแล้วนะทีนี้อันเยอะเราจะทำอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ต้องเอาอันอานิสงส์น้อยมาด้วยรวมๆกันเป็นตบะเดชะมานะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดแบบครอบคลุมองค์รวมเอาแบบเต็มที่เลยก็คือทำอริยมรรคมีองค์8อันนี้เอาแบบเต็มที่เลยน เอาแบบคลุมทั้งหมดที่มาที่นี่ก็เลยให้ท่านทำทุกอย่างเลยนะก็มีทั้งฟังธรรมให้ได้ความรู้เข้าใจต่อไปกลับบ้านก็อย่าลืมไปฟังธรรมด้วยจะได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นรู้จักสวดมนต์เนี่ยก็มีความคิดที่ดีที่ถูกต้องรู้จักเจริญเมตตาไปที่บ้านก็อย่าลืมทำนะมาที่นี่ได้ฝึกข้อวาจาบ้างอะไรบ้างไปที่บ้านก็อย่าลืมงดเว้นคำพูดการกระทำที่ไม่ดีพูดทำแต่สิ่งที่ดีงามได้มีความเพียรสติสมาธิก็ได้ทำเนี่ยมาที่นี่ครบเลยแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างปนเปกันไปนะอย่างนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งขอเรียนถามอาจารย์เมื่อกายละสังขารแล้วไปเกิดใหม่ทันทีแล้วเวลาที่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายในเมื่อดวงวิญญาณของผู้ตายก็ไปเกิดใหม่แล้วมีคำถามว่าข้อหนึ่งแล้วการที่เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายใครเป็นผู้รับบุญกุศลนี้สองในเมื่อผู้ตายไปเกิดใหม่แล้วเนี่ยอันนี้กำลังจะเป็นบ้านะครับนะคือไม่รู้จักแยกแยะระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมะซึ่งมันปนกันอยู่นะต้องแยกก่อนนะต้องแยกก่อนภาษาคนเราเนี่ยมีคนตายคนเกิดมีนายกนายขอมีผู้หญิงผู้ชายอันนี้เขาเรียกว่าสมมุติเอาไว้ใช้สื่อสารกันมีอาจารย์สุภีมีท่านทั้งหลายเป็นผู้เข้าปฏิบัติธรรมอันนี้เขาเรียกสมมุติสมมุติเอาไว้ใช้ในการสื่อสารนะอันนี้แยกไว้ต่างหากเป็นที่รู้กันว่าอ่ะไว้เป็นคำสมมุตินะอันเนี้ยเป็นคำสมมุติทีนี้แต่เดิมที่เราผิดพลาดก็เพราะไปหลงว่าสมมุติมันเป็นจริงนี่แหละมันผิดอยู่ก็เลยต้องมาฟังธรรมให้รู้ว่าเบื้องหลังของสมมุติธรรมะที่แท้จริงมันคืออะไรเหมือนกับว่าผมนั่งอยู่เนี่ยอาจารย์สุภีนี่เป็นสมมุติแต่พวกเราทั้งหลายมาเห็นอาจารย์สุภีมีจริงอันนี้ผิดผิดเพราะว่าจริงๆไม่มีจริงมีสมมุติน่ะถูกแล้วมีสมมุติบัญญัติเอาไว้สื่อสารกันนะอย่างนี้นะอาจารย์สุภีเนี่ยไม่ได้ออกมาจากท้องแม่นะแล้วใครออกมาจากท้องแม่คลอดออกมาเป็นรูปนามขันธ์5ที่มาตามกรรมส่วนอาจารย์สุภีเนี่ยไปจดเอาที่อำเภอนายอำเภอออกให้เนี่ยนะอาจารย์สุภีแม่ไม่ได้ออกให้นะตอนคลอดออกมาไม่ใช่อาจารย์สุภีออกมาเป็นรูปนามตัวน้อยๆออกมาตามกรรมมาทีนี้อาจารย์สุภีนี่ไปจดเอาที่อำเภอถ้าเกิดมีคนด่าว่าอาจารย์สุภีไม่ได้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้นายอำเภอรับไปเพราะว่าคุณนั้นจดผมมาเนี่ยอย่างนี้หรือถ้าไม่พอใจแล้วรู้สึกว่าโดนด่าง่ายเหลือเกินชื่อนี้เราจดชื่อใหม่ให้มันยากๆคนด่าไม่ออกก็ได้แล้วแต่นี่เขาเรียกสมมุติสมมุติแต่ทีนี้ที่ผิดอยู่คือว่าเราไปยึดว่ามันจริงนี่แหละมันผิดอยู่เขาก็เลยให้มาเรียนธรรมะแล้วใครล่ะคืออาจารย์สุภีไม่ใช่ใครหรอกเป็นรูปนามเห็นไหมเนี่ยไอ้รูปนามนี่คือความจริงนะอาจารย์สุภีนี่สมมุติเขารู้กันแล้วเป็นที่สมมุติกันยกไว้ต่างหากความจริงคือรูปธรรมนามธรรมขันธ์ทั้ง5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นของเกิดดับเวียนว่ายไปเป็นของไม่เที่ยงตอนอยู่ในท้องแม่ก็เล็กต่อมาก็กินอาหารเข้าไปก็โตขึ้นคลอดออกมาก็เป็นเด็กจนกระทั่งตอนนี้แก่แล้วเนี่ยอันนี้ถ้าจะเรียกว่าเอ้ยคุณขันธ์5แก่มันก็สมมุติไม่ค่อยได้เพราะขันห้าเหมือนกันหมดคุณขันห้าที่นั่งด้านขวาคุณขันห้าที่นั่งด้านซ้ายคุณขันห้าที่เกิดเมื่อวันที่25เมษายนอย่างนี้มันก็โอ้โหไม่ไหวมันลำบากในการสื่อสารก็ต้องไปตั้งชื่อเอาเนี่ยไปตั้งชื่อที่อำเภอเขาจะมีกฎหมายมีระเบียบต่างๆเป็นสมมุติขึ้นมาฉะนั้นกฎหมายต่างๆที่สร้างขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารก้อนทุกก้อนนี้ให้มันอยู่และพอเป็นไปได้ให้มันสะดวกนะไม่อย่างนั้นมันไม่สะดวกก็เลยต้องมีกฎหมายเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้อยู่ด้วยกันพอเป็นไปได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นี่ต้องแยกแยะ ก่อนนะทีนี้รูปนามขันธ์5เนี่ยก็ถ้าพูดง่ายๆก่อนก็คือมีกายกับจิตกายก็ ติดตามไปชาติหนึ่งส่วนจิตก็เกิดดับสืบต่อกันไปแม้ตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดใหม่ไปเรื่อยส่วนกายตายแล้วก็ทิ้งไว้จิตก็เกิดใหม่เข้าไปหาร่างใหม่เอาตามสมควรไปจริงๆก็ไม่มีตัวตนอะไรมีแต่กายกับจิตมีแต่รูปกับนามที่เป็นไปอย่างนี้รูปก็ไปได้ชาติหนึ่งจบกันส่วนจิตก็ไปต่อเกิดดับไปต่อไปได้ร่างใหม่ก็ไปต่อไปเรื่อยๆเป็นของเกิดดับไม่มีตัวตนไม่มีของเที่ยงอยู่ในนี้เลยนี่ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ง่ายแหละนะฉะนั้นคนผู้หญิงผู้ชายคนนั้นคนนี้คุณป้าคนนี้คุณป้านี้ตายแล้วคุณป้านี้ไปเกิดใหม่เราก็เป็นแค่คำพูดเท่านั้นเองเป็นสื่อสารจริงๆคุณป้านี้ไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วมีแต่รูปนามขันธ์ 5ต่อมาแตกออกจากกันรูปก็ทิ้งไว้จิตก็ไปเกิดใหม่เกิดใหม่ตามกรรมที่ผลักไปเกิดใหม่ก็ได้รูปใหม่เราก็เรียกคุณป้าเหมือนเดิมแหละซึ่งคุณป้านั้นอาจจะเป็นเปรตไปแล้วอาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นควายไปแล้วไม่รู้แต่ว่าเราเรียกเนี่ยฉะนั้นพวกเราก็เลยตอนนี้เป็นคนก็เป็นคนไม่นานนักเป็นคนชาติหนึ่งถ้าขยายภพชาติออกไปก็สมัยก่อนอาจจะเป็นควายมาเป็นหมามาเป็นมดเป็นแมลงตอนนี้มาเป็นคนหรือเป็นเทวดามาก็ผัดเปลี่ยนกันไปหมุนวนเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะสงสารไม่มีคนเกิดสัตว์เกิดมีแต่รูปนามขันธ์ 5ไปเกิดแล้วก็มีแต่รูปนามขันธ์ 5ไปตายทางคำสอนท่านก็เลยให้สวดว่าชาติติทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดเป็นรูปเป็นนามเหมือนกันชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ไม่ใช่คนตายสัตว์ตายอะไรไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายแต่เป็นรูปนามขันธ์ 5มันแตกออกจากกันรูปก็ทิ้งไว้จิตก็แตกลงดับลงก็เป็นเหตุให้อันใหม่เกิดขึ้นต่อเชื่อมกันไปไม่ขาดสายเรียกว่ากระแสกระแสรูปนามขันธ์ 5ที่เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทำนองนี้อย่างนี้แหละพอเป็นอย่างนี้พวกเราก็เลยเมื่อญาติพี่น้องตายจริงๆไม่ใช่ญาติตายเป็นสมมุติเมื่อคนนั้นรูปนามขันธ์ 5นั้นแตกไปก็มีการเกิดใหม่เราก็เลยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คนนั้นเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ให้เข้าใจให้ดีๆเข้าใจให้แม่นๆระหว่างสมมุติกับความจริงนะตอนนี้พวกเราโดยทั่วไปพากันติดในสมมุติอยู่มากติดข้องในสมมุติไม่รู้เรื่องของสัจจะความจริงไม่รู้เรื่องรูปนามก็นึกว่ามีเราจริงๆมีของเราจริงๆเราเป็นโน่นจริงๆเป็นนี่จริงๆจนกระทั่งเราเป็นคนจริงๆแท้จริงเราเป็นคนจริงๆมั้ยเนี่ยหรือว่าไม่เป็นคนจริงๆที่มันเป็นคนอยู่ก็เพราะกรรมรักษาไว้อยู่ก็เป็นคนแบบนี้นะเดี๋ยวสักหน่อยก็เปลี่ยนไปอาจจะไปเป็นเทวดาอาจจะไปเป็นเปรตก็แล้วแต่ฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นกระแสไหลเนื่องกันไปตามกรรมเหตุมีกรรมมีแต่คนผู้ทำกรรมไม่มีผลของกรรมน่ะมีแต่คนผู้รับผลน่ะไม่มีทีนี้จะพูดแบบคนเอาคนก็ไปใส่ก็สมมุติว่าที่ทำแบบนี้คือไอ้คนนี้มันทำแล้วพอผลอย่างนี้เกิดขึ้นก็ไอ้คนนี้รับผลเป็นสมมุตินี่พอเข้าใจไหมครับเราก็เลยเรียกว่าพวกเราเนี่ยเป็นไปตามกรรมแท้ที่จริงเนี่ยไม่มีหรอกคนเป็นสมมุติให้ง่ายกรรมมีเหตุมีผลมีเหตุเชื่อมกับผลผลก็เกิดให้เหตุใหม่ไหลเนื่องกันเป็นกระบวนการเรียกว่ากระบวนการปฏิจจสมุปบาทไหลไปวนไปเป็นวงจรกิเลสกรรมวิบากหมุนวนอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องอุทิศส่วนกุศลอะไรต่อมีอะไรได้นะเชื่อมโยงกันได้นะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจจะงงเหมือนท่านนี้นะคือมันปนกันก็ไหนว่าไม่มีตัวตนน่ะแล้วดิฉันทำกรรมชั่วดิฉันก็ไม่ต้องรับผลเนี่ยไม่มีตัวตน เดี๋ยวก็โดนเขกนั่งหัวซะเลยบางคนบอกไม่มีตัวตนฉะนั้นทำอะไรก็ไม่เป็นไรมันไม่มีตัวตนเราเอาไม้หน้าสามซัดเข้าไปสักด้ามหนึ่งร้องโอ้ยทีเดียวแหละนะมันไม่มีตัวตนมันถูกแล้วแต่ความเจ็บน่ะมันมีถ้าโดนไม้หน้าสามน่ะนะเหตุมันมีไม้หน้าสามมาโดนหัวมันเจ็บนะไม่เห็นมีมันก็เจ็บก็มีขึ้นแต่ไม่มีใครเป็นผู้เจ็บความเจ็บน่ะมีเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุมีปัจจัยแต่ไม่มีใครเป็นผู้เจ็บมันเจ็บเกิดขึ้นเพราะเหตุเนี่ยอย่างนี้ส่วนเราของเราเนี่ยเป็นสมมุติเอาไว้สื่อสารกันอย่างนี้ฉะนั้นทางเราก็เลยยังไม่ต้องยุ่งกับเรื่องตัวตนของตนหรอกเพราะมันเยอะไปแล้วมันเพี้ยนไปมากเวลาเรามาเรียนธรรมะเราจึงเรียนแต่เรื่องรูปนามขันธ์ห้าเรียนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียนให้มันเข้าใจพอเข้าใจอันนี้แล้วก็จะเข้าใจสมมุติเองว่าอ๋อนี่เนี่ยที่เคยยึดถือไว้ทั้งหมดมันเป็นสมมุตินี่นะที่ว่าของเราเนี่ยมันสมมุติเอาเนี่ยนะมันสมมุติจริงๆนะที่ดินของเราเนี่ยมันสมมุติบ้านของเราเนี่ยมันสมมุติจริงๆนะอย่างนี้ก็จะเข้าใจแต่ที่จริงบ้านมันก็เป็นบ้านเป็นที่อาศัยเป็นของไม่เที่ยงนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นพวกเราก็เลยติดข้องอยู่ในโลกสมมุตินี่ญาติของเราพี่น้องของเราอนุ่งของเราสามีของเราแต่ที่จริงเขาก็ไม่ใช่สามีของเราก็เป็นของเขามาตามกรรมเดี๋ยวก็ไปตามกรรมอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่พวกเราโดยทั่วไปยังติดข้องในสมมุติอยู่ยังไม่รู้จักสมมุติตามที่มันเป็นจริงนะครับฉะนั้นถ้าแยกแยะอย่างนี้คำพูดในทางธรรมะเพื่อให้เข้าใจก็เลยแยกออกมาเป็นความจริงสองระดับอันที่หนึ่งก็คือความจริงระดับสมมุติกันเป็นแม่กันเป็นพ่อกันเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นอาจารย์สุภีก็ยอมรับกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นจริงแบบสมมุติสมจริงเหมือนกันนะจริงสมมุตินะอีกอันหนึ่งก็คือจริงระดับปรมัตถ์เรียกปรมัตถสัจจะจริงแบบที่ไม่อิงสมมุติอะไรเป็นเบื้องหลังสมมุติเหล่านั้นถ้าไม่มีของจริงก็จะสมมุติขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีรูปนามขันธ์ห้าเกิดขึ้นจะมีอาจารย์สุภีไหมไม่มีนั่นเบื้องหลังนั่นก็คือรูปนามขันธ์ห้าอันนั้นอย่างนั้นเรียกว่าปรมัตถ์ความจริงระดับสูงสุดโดยเฉพาะความจริงที่เราทั้งหลายควรจะปฏิบัติเพื่อให้ได้เห็นก็คืออริยสัจ4รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ที่นั่งอยู่เนี้ยเป็นก้อนทุกข์นั่งอยู่ไม่ใช่คนนั่งนะแล้วใครนั่งก้อนทุกข์รูปนามขันธ์ห้ามันนั่งที่เดินก็ไม่ใช่เราเดินก้อนทุกข์มันเดินรูปนามขันธ์ห้ามันเดินเนี่ยให้เห็นว่ามีแต่ทุกข์ไม่มีคนไม่มีเขาไม่มีเราทุกข์เนี่ยเต็มโลกอยู่ไม่มีของแก่นสารอะไรมีแต่รูปนามขันธ์ห้าและที่รูปนามขันธ์ห้าเกิดมาได้ก็เพราะตัณหาอุปทานแล้วก็ไปทำกรรมมันรักตัวเองจริงๆตัวเองไม่มีแต่ความรักตัวเองมันมีและยึดถือไปทำกรรมทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาวนเวียนไปเรื่อยถ้าอยากจะดับพวกนี้ก็นิพพานทางคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนั้นก็เป็นสัจธรรมขั้นสูงสุดเรียกว่าอริยสัจทุกข์มีแต่คนผู้เป็นทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์ก็มีคือตัณหาแต่ไม่มีผู้สร้างที่เป็นพระเจ้าหรือใครมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยนะความดับทุกข์ก็มีแต่ไม่มีใครเป็นผู้ถึงความดับทุกข์นิพพานมีแต่ไม่มีคนไปนิพพานทางเดินมีคืออริยมรรคมีองค์8แต่ไม่มีคนเดินแล้วใครมาเดินล่ะถ้าไม่ใช่คนงงนะทีนี้ก็คนมันสมมุติไงก็ยกออกไปก่อนสิอย่างนี้ลองนี้นะเนี่ยมันก็ซ้อนกันไปซ้อนกันมาอยู่เนี่ยนะก็ไม่ว่ากันค่อยๆดูให้มันทะลุปลุกโผล่เข้าไปครับอย่างนี้นะเอาละตอบปัญหาก็หมดแล้วนะครับหมดปัญหาแล้วนะสำหรับคราวนี้นะเดี๋ยวกลับไปบ้านท่านอาจจะมีปัญหาก็ได้ หรืออะไรก็ค่อยว่ากันนะครับก็จะให้พักสักครู่แล้วก็จะมีให้แสดงความรู้สึกเป็นช่วงตื่นเต้นของหลายๆคนว่าจะโดนตัวไม่น้อยเนี่ยไม่ให้ทุกคนนะมีเวลาน้อยนะครับอันนี้บรรยายพอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ